Då var vi klar för majutgåva av doktorpraten om borrflattun lillen kan det komma. Det är denna gången helt ifrån Florø, så det är inte bara vår doktorprat.
Ja, idag har jag varit upp och besökt folkehälsoavdelningen uppe i Kinn i Florø. Det är en väldigt flott avdelning som betjener många kommuner i Ytre Sogn och i Sunnfjord.
Ja, så det är nya tider och ett nytt landskap på Ferasti.
Ja då, det är fint där ute.
Ja då, nej vet jag, jag har varit där, så det är fint. Vi har en tur ut på Riksen och Skorpa och Bobben och alls och gör. Men det var det, det var inte det vi skulle snacka om. Det var doktorpraten, ja. Och då är det ofta det kommer till några spörsmål utom det tema som jag egentligen hade tänkt, för det var mer med slik att bränna sig och vad du gör då. Men du vet, man har varit inne på det med sömn, och det är ju alltid någon som då är inne på det, att det där kan nog gärna hjälpa till med, för det där med alla dessa tabletter, det var inte du så glad i, det var inte något att bruka i det uendliga. Men hvis du då har en salve, den kan inte vara vanedannande. Och därmed så fick jag en krukke med magnesiumsalve. Och hvis jeg då klinte det under føttene en stund før jeg skulle legge meg, då var alle problem vekke. Då skulle jeg sove så en stein. Og litt rar har du selvsagt en god forklaring på. Litt rar stemmer vel helt. Gjør ikke det?
Jeg vil først si at jeg tenker alt som folk opplever at hjelper, men som ikke er skadelig, da er jeg for. Men jeg tror nok det er litt vanskelig å føre seg at det har en direkte medisinsk effekt på søvn. Nå er det jo slik at vi bruker jo en del salver på kroppen som fører til at du tar opp medisin. Mange har brukt sånn Orudis-gel eller Voltarol-gel eller Ibux-gel på betente ledd og vonde muskler. Sånn at det er ikke utenkelig at en kan ta opp ting gjennom huden, det er noe som en bruker. En har jo også smerteplaster og sånn prevensjonsplaster og forskjellige ting der en bruker den effekten at medisin kan gå gjennom huden. Men akkurat magnesium, at det skulle virke søvnfremmende, da tror jeg i alle fall gjenstår å bevise rent medisinsk.
Ja, jeg hadde vel gitt en liten mistanke om det også, men det var noe på prøve gjort.
Ja, altså, men den bruker jo magnesium som medisin mot noen andre ting i tablettform. Noen har gode effekter da på urolige bein, sånn at magnesium er i bruk som et legemiddel. Men akkurat koblingen mellom magnesium smørt på føttene og søvn, den som sagt, den må en nok forske litt mer på før da blir den vanlige behandlingen for søvnforstyrrelser.
Akkurat, ja, men då är det där man har det. Det är forskat för lite.
Antagligen.
Det är där, ja. Så man avväntar bara mer forskning. Då ska man komma tillbaka till det spörsmålet.
Inte vi gör det.
Ja, ja. Det nästa, det var, hvis du reiser och får vaske eller spule något örevoks ut av röret, är det då något rimelig sammanhang i mellan det och att i etterkant blir lite svimmel och lite rar i balansen?
Ja, det stämmer. Det är faktiskt en inte helt ovanlig effekt av en öreskyll, att du efterpå kan bli svimmel och ustö och uväl och kanske få lite synsförstyrrelser vid att ögonen kan börja slå lite grann. Och detta är en reflex. Du vet, balansorganene våre, de ligger inne i det indre øret, og da er tre båger fylte med væske som kroppen registrerer sirkulasjonen i. Når en setter inn væske i mellomøret som ikke holder kroppstemperatur, så risikerer han at en får forskjell i strømningene i væske mellom de to ørene, og når kroppen opplever at signalet ikke stemmer med det en ser, då blir en svimmel och kvalmen. Lite samma som du har hört om kristallsjuka för exempel. Det är också en förstyrrelse av samma apparater. Så det är helt reellt att får en in vatten i öronen som inte är gott kroppstemperat, så kan den utlösa svimmelhet och obehag.
Ja. Men det er ikke noe for det, da forsvinner det en stund, rekner med når øyre får normalisere seg. At
ja, da gjør det, da går over etter hvert. Mm. Og så klart, de som har vært og skylt ørene sånn, de vet at en av de tingene som en driver og ser etter er jo om det er tett trombinne eller hål. Det er klart, skulle det være et hål i trombinne nå, sånn som noen har, sånn at vattnet på kommer helt inn i mellomøra, da er det enda større sjanse på at dette kan skje.
Mm-hmm. Ja, men det jo vil ordne seg at etter hvert det vil tørke ut at
det. Ja, det er jo bare sikkert hvert, men innenfor trommet og inn i mellomøra skal det jo egentlig ikke komme inn vatten og avfall fra øregången, sånn at da er det en risiko for at en kan få en mellomørebetennelse, sånn at en skal følge litt ekstra med de som har hål i trommet. Så det er jo noen som går veldig lenge til legekontroll for hål som har kommet, enten at en skade eller av seg selv.
Ja, nei, men da har vi avklaret det. Men då går vi tillbaka till det som var tema i kväll. Och det var brandskade. Och vi har flera slike tillfällen. Men ett så är våldsamt aktuellt, i alla fall där du har små unga och där de har haft uheld med det. Egentligen ska du då ha en grind runt på den där konfuren, slik att de inte klarar att dra pannan ut före. Men det har de likaväl klart att gjort. Och det tömmer i pannan med kokande vatten utöver sig, eller i alla fall enkelt så jag inte skulle ha haft utöver hovet och bränna sig. Ja. Vad är det första du hade velat gjort då, hvis du hade haft en slikt tillfälle?
Ja, först vill jag säga att skoldeskador hos ungar kan vara väldigt allvarliga, för att det ofta kan bli så stora fält som blir förbränt, och så är det ju också hyppiga på den måten att 80% av brandskadorna hos ungar då är skoldeskador, så det är väldigt fint att du tar det upp, för då borde man göra en insats för att reducera. Det som er aller, aller viktigst for alle brandskader, og en skoldeskade, den er jo egentlig en brandskade som andre brandskader, det er å stoppe, først av alt stoppe forbrenningen, sånn at hvis du må fjerne ungen ifra det varme vattnet, og hvis det er kle som er gjennomtrekt av kokende vatten, så held det på varmen, få det av ungen. Så gjelder det å få kjølt ned området. Og da kan en kan bruke vatten og dyppe en hånd eller en fot i, men det aller beste er rennende vatten. Så jeg vil si, inn i dusjen og dusje det forbrente området og gjennom området rundt, og det er jo ikke alltid en har full oversikt over hva som er forbrent heller. Få på rennende vatten så fort som mulig, og i alle fall i 20 minutter. Så får noen andre ringa til legevakt i mellomtiden, og ellers så får en vente med å ringe legevakt til den har gjort det, for da er det aller, aller viktigste å komme i gang med. Rett og slett kjøler den ned med rennende vatten.
Men da skal du ha så kaldt vatten så det tåles da i en slik tilfelle?
Nei, da bør en gjerne ikke ha. Ja. Det er klart at den skal jo kjøle ned, men vi er sånn skrudd sammen med mennesker at hvis vi blir utsatt for kaldt vatten mer enn noen minutter, så blir det ganske vondt. Sånn at anbefalingen er at en skyller med litt temperert vatten. En sier sånn 16-17 grader, det som jeg vil oppfatte som litt sånn halvlunka, da er det passelig, for da får ned temperaturen i huden. Når huden da har fått kokende vatten på 100 grader på seg, så vil da å bli dusjet med, og da vasket med rennende vatten på en 16-17 grader, da vil være en rask nedkjøling. Og en kan jo prøve selv å ta hånden ned i bøtta med helt kaldt vatten og se hvor lenge en holder ned i. Jeg tipper at de fleste til 2-3 minutter er ganske godt fornøyde med å være i den temperaturen. Da begynner det å være ganske vondt.
Ja, ja, nei, det vet vi at det er ikke lenge du tåler. Så det blir ikke noe bedre for en brennende unge å få over seg heller.
Nei, det er ikke da. Og nå er det noen som tenker da at det er kun til å begynne med det hjelp og skylda. Da har jeg lyst til å snakke litt om, for det er litt viktig. Effekten av nedkjøling med vatten, den har du selv om det er helt opp i 3 timer siden forbrenningen. Så det er best selvsagt å komme i gang med en gang, men kommer du over noen, eller kommer det en unge hjem, eller treffer du noen som har forbrent seg for 10 minutter, eller et kvarter, eller en halvtime siden, kom i gang med skyllingen så fort som mulig uansett. de fleste brannskader som voksne får, der du bare teker på en varme kjel et lite øyeblikk og du bare er litt rød i huden, gjerne på et lite område på en fingertupp eller fått stryk gjerne nett på en håndbak, da er jo ikke sånn som du trenger gå til lege med hvis det er en førstegradsforbrenning. Men unger er små og sårbare, sånn at det skal ikke mer, hvis det er noe mer enn helt bagatellmessig, så bør en liten unge som har forbrent seg komme til en legesjekk. Mm. Og det er ikke alltid de trenger å komme samme kvelden, men gjerne dagen etterpå hvis det er en skade. Og er det en litt større skade, at det er hele håndflato eller et større område på en arm eller sånn, så bør en søke legevakt. Ja. Og så er det også slik, er det forbrenninger i et ansikt eller på halsen, da bør det også sjekkes av lege i løpet av relativt kort tid. Mm.
Men da er det slik at hvis du har en skikkelig skade med at du har tømt over seg i panne med sin kokende vatten eller slik, så bør du liksom dusje da, gjerne at ambulansen kommer, selv om det er en time eller hva det måtte være, så stopper du ikke med den vaskkjølingen.
Nei, du må gjerne sette opp temperaturen litt etter hvert, og hvis det er en dusj, for klart, du blir ganske nedkjølt hvis du tar hele ungen under og står med 16-17 grader i lang tid, så da, men fortsett gjerne med skyllingen, men sett opp da temperaturen til det i hvert fall blir komfortabelt, og så kan nok de fleste kjøre selv til legevakten, de færreste trenger nok ambulanse, vil jeg tro, i et sånt tilfelle, men legevurdering bør en ha, for da så er veldig viktig å fange opp, er jo det, om det er en andregradsforbrenning eller en tredjegradsforbrenning. Og da hadde jeg lyst til at vi skulle snakke nett om hvordan du ser hvor alvorlig en forbrenning er.
Ja, det kan være greit å vite.
Ja, en førstegradsforbrenning, da er det en overfladisk skade i huden, og dette gjelder enten det er skolding, eller du har tatt på en ovn, eller du har blitt utsett for en flamme. Mm-hmm. Da er det bare en rødme ytterst i huden, og det er sårt, og det er vondt. Ved en andregradsforbrenning, derimot, da er det blitt en skade lenger ned i huden, sånn at hele huden er forbrent, og da danner det seg blemme ved at det kommer væske i mødlo, den delen av huden som er skadd og livløs, og det levende vevet under. Og da er en litt mer alvorlig tilstand, der en i noen tilfeller kan få arr, og er disse arrene over et ledd eller på en plass du skal bevege deg, så kan det hemme, og det kan også skjemme. Så da skal også vurderes hos lege når det gjelder voksne. Så alt annet enn det rene førstegradsforbrenningene bør en lege se på. Tredjegradsforbrenningene, da er det forbrenning tvert gjennom huden og helt ned i underhuden. Og de kjenner du igjen ved da at det området som er så forbrent, da er nerveendene også ødelagte, slik at da er det ikke vondt der, så er det tredjegradsforbrenning. Der merker du ikke noe, det er nummet, og da vevet da vil rett og slett dø, og en del av disse trenger at du fjerner den huden som er tredjegradsforbrent, og at du enten syr igjen eller flytter hud. Så det er jo skal vurderes hos lege, men førstehjelpen er helt lik. Det er nedkjøling, og så når du kommer til legen da, så vil du i mange tilfeller få en brannbandasje med en form for bandasje som gjerne er smurt i vaselin eller tilsvarende overflater som ikke sitter fast i såret. Og så vil en kike på dette og ha kontroller frem etter i dagene som kommer for å se. For det er ikke alltid en med en gang kan avgjøre hvor alvorlig brannskaden er.
Akkurat. Nei, men det er greit da at den første prosedyren, den er jo like, uansett, det er nedkjøling.
Den er like, få vekk da, så gir varmen, og så nedkjøling, sant? For klart, er det en flammeskade, så kan det jo ulme og brenne i kle, de må av, og er det moderne kle, så kan de være av plaststoff som smelter og sånt, da må av, og så er det nedkjøling.
Ja. Vi hadde et spørsmål til, men du har på en måte svart på det, da. Det er hvis unger teker bort i en gloende ovn, eller et eller annet, så er gloende høyt. Da er jo hånd i.
ja.
Så är mest utsett. Men ja. Du har väl mest svart på det.
Ja, du vet, forskjellen på det är att överflata på en ovn som har varit gott fyrt i, den kan vara bort i 1000 grader, den, eller i alla fall många hundra grader, men kokande vatten är 100 grader. Så det sker ändå fortare om du tänker på en varm ovn. Så tar du på en kokeplata som är varm eller en varm ovn, så är det snack om bröckdel av ett sekund för du kan få en allvarlig brandskade.
Mm.
Och så nämnde du handflator, och det är helt rätt, det är ofta handflator så får det i dess tillfällena. Och jag sa ju då att hvis du får brandskada så ger arr en plats du ska bevega dig, så kan det vara ett problem. Och hondo har ju kun bevegelige delar. Den ska ju ha hele finmotoriken och brukas till all slags smidiga bevegelser. Så då är det extra viktigt att den så rast som möjligt kommer till läge för att få den bästa behandlingen och sen kan få.
Mm. Ja, då ska vi se på lite andra måter att skada sig på. Jag tänkte på något nu när det var så här veteranbilar som har nu stående fast det är vinter, och så ska du lada dig, och så har du på ladeström och lada med ett annat batteri eller vad det, och så då utvecklar du knallgas mot det batteri som ska ladas, och så tar du ledningen på fel plats lika att du får gnist bort till det ladande batteriet, och då får du gnist på knallgassen, och så kan batteriet explodera, och så står du och ser på ett rör och lurer på hur det går, och så får du ett rör upp i ögonen. Det kan ske, det har man sett nu i pressen, det är flera som har klart att fått det nu.
Mm-hmm.
Vad gör du då när du har fått ett rör upp i ögonen? Det är inte bara stas det.
Nej, i många tillfällen vill väl då vara då snack om saltsyra, i och med att det är den som lagar denna knallgassen, som är hydrogengas och som är väldigt explosiv. Saltsyra är ju en våldsamt stark syra som väldigt raskt ger ätseskador. Hvis du får saltsyra på dig, så ska du självsagt få törka väck syra och skylla så fort som möjligt. Komma dig i rennande vatten där så fort som möjligt. Det han är mest rädd för är självsagt ögonen.
Mm.
Och då vill jag slå ett slag för värnebrille. Jag har väl knappast haft en enaste med ögonskade på lägevakten som inte äger ett par värnebrille, för det gör alla.
Mm.
Men de har på snodig vis inte varit med akkurat den dagen, för en skulle nog bara nett ordna något lite. Och då gäller det enten det är arbete med vinkelslipar eller det är VR-maskin eller det är med syra. Men får du syra i ögat, så är det klart att det då är rädd för då är att det ska bli en syreskade på hornhinnor. Då kan ge arr i hornhinnor, och kommer då arret på fel plats, så blir du gående och se på det arret resten av livet hvis inte det blir gjort något med det. Så då önskar du självsagt inte att få ett etsearr mitt på hornhinnor där du ska se. Så fortast möjligt förskylla det också. Det finns ju sådana ögonskylleflaskor som jag egentligen syns att alla som driver lite arbete hemma borde ha en eller annan plats tillgängligt. Äger du en vinkelslipar eller driver du med något som ger fara för att få syra i ögonen, så bör du vara den stolta ägare av ögonskylleflaska till cirka kronor 100 eller något sånt. Det är en billig försäkring. Då är det en kopp du sätter på ögonen, och så kan du skylla det och då med helt rent saltbalanserat vatten som har samma konsistensen som tårevätska. Så då är det ingenting som svir heller, och det bara rensar.
Mm.
Har du inte det, så är rennande vatten nett lika gott till att fjärna syra. Och så gäller det egentligen inte bara vid syra. Någon klarar ju att få cement in på ögat. Och det är ju stark lut, väldigt stark basisk så det heter. Och det gör lika mycket ätseskada som syra, men då är ju det motsatta då. Så var ingen komma på att ja, men kan man då in på hvis man syra, då får neutralisera det. Nej, det är en dålig idé. Bruk vatten. Så det är alltid vatten.
Ja.
Och riklig mängd med vatten. Men får du syra på dig i ansiktet och ner ögonen och är rädd du kan ha fått det i ögonen, sök lägevakten och få checka om hornhinnor är skadd.
Mm-hmm. Ja.
Det är säkert någon av de som hör på som har varit på lägevakten och checkat det och gått därifrån med ett orange öga. Och det är för att vi har ett stoff som heter fluorescin som man kan drypa i ett öga. Och då lyser skaden upp, så han lyser grönt när du lyser på det med lys. Du ser med en gång om det har blivit skade i hornhinnor. Så det är en god test som du kan få gjort där och då.
Ja, ja. Jo då, det är bra allt, men det bara att du ser där värnebrillen och lite andra, det är inte säkert det är akkurat på stan då när man driver, och så går det galet likevel. Men altså, konklusjonen, det blir jo mye vatten, og det blir jo spul med vatten, har ikke noe annet, så er det det som er medisin for det meste.
Ja.
Men nå har jeg et annet spørsmål, og da tror jeg endelig jeg skal få bruke kjeringer også, og ikke vatten. Jeg skal prøve. Sveiseblind.
Ja.
Og der skal jeg få komme med mye råd først, da kjeringer råd. Og det var det at da tok de fløytemuggen og klinte fløyte på øynene etter at da hadde vært sveiseblind. Går det likadan med det som de andre kjeringer årene mine?
Ja, det er i hvert fall ikke standardbehandling. Men kan jeg nettopp bare nett snakke om hva da å være sveiseblind er for noe?
Ja.
Det er jo en stråleskade på nettopp hornhinnen, og den kan du få enten ved sveising, eller du kan få en flott soldag i fjellet med sterke sol og snø. Mm. Den blir verre og verre etterpå. De første timene etterpå så blir det vondere og vondere, og du blir lyssky, og tårene renner, og du får lyst til å holde øynene igjen, og øynene kan bli rødt. Og da er det rett og slett at du har skadd det øverste dekklaget på hornhinnen, sånn at det indre i hornhinnen da er eksponert. Så da trenger en jo også først og fremst å få en sjekk og verifisert at det er da så er at det er da så er situasjonen, at ikke det er kommet inn på noe fremmedlegeme, men at det rett og slett er en stråleskade på hornhinnen også, og da gror av seg selv. Det er ikke så veldig lenge siden anbefalingen var å legge inn sånn chloramfenicol-salve, augesalve, og så på med en sånn bandasje, så du kommer fra legevakt med en piratlapp på det ene øyet. Så kan du si, fløyte er jo fett, sånn at du kan si at en effekt av den kan jo kanskje være at han ville smøre litt, og hvis han var kald og ifra kjøleskapet, så ville han gjerne lindre litt. Men jeg tror nok ikke at fløyten i seg selv har noe stor effekt. Men akkurat da å få inn på noe fett, altså hvis augesalven inneholder jo vaselin som smører for å dempe. Men nå har han gått vekk fra den anbefalingen om å legge på denne bandasjen som han gikk med da i 3 dager. Sånn at nå er det å få det sjekket, komme tilbake til en kontroll, og så kan en bruke smørende augesalve for å lindre hvis en har det veldig vondt. En er også litt tilbakeholdt nå med disse antibiotikasalvene, for nå skal vi jo prøve å ikke vende bakteriene alt for mye til antibiotika, sånn at alt antibiotika fremdeles virker. Så det er en prøve å redusere på det der som en kan.
Jo da, det kjenner vi til meg som har drevet med dyr.
Ja.
Det har vært voldsomt nedtrapping når det gjelder å bruke penicillin.
Ja, men vi har jo vært veldig flinke i Norge da. Vi er nå en av de landene i verden med minst resistens mot antibiotika. Her virker jo antibiotikaen mot de aller fleste bakteriene fremdeles.
Ja, da. Nei, det er greit. Det hjelper, så det vi ser da resultatet av det.
Ja.
Men da lurer jeg på om jeg har litt annet også, men jeg tror vi utsetter det til høstinget efter ferien, for det at nå har du lite tid, du skal på et annet møte, og jeg tror det får være med det nå på dine her, og så får vi se hva vi får til da på høstsemesteret.
Da satser vi på det.
Vi satser på det, og så får du ha takk for denne gangen, og så får du ha en god sommer, og lukke til oppe med Sønnfjøringen.
Takk for det, og god sommer til dere som hører på.
Takk for det.